Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 3. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. U ponoć počinje izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će biti održani u nedelju u Cetinju, Mojkovcu i Petnici. 7 osoba je uhapšeno u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da su počinili ratne zločine protiv civila bošnjačke nacionalnosti tokom rata 90-ih godina. Kongres Sjedinjenih Država usvojio zakon o privremenom finansiranju vladinih agencija čime je izbjegnuta blokada vlade. Ujedinjene nacije traže 41 milijardu dolara pomoći najugroženijima u svijetu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li će doći do rješenja spora oko cijena struje između Elektroprivrede Crne Gore i kombinata aluminijuma Podgorica ili će, kako su najavili iz Kapa, fabrika biti ugašena? Glavni finansijski direktor Elektroprivrede Crne Gore, Miro Vračar.
Elektroprivreda ne bi mogla da snosi takav teret, već bi morali prevaljivati taj teret na cijenu električne energije koju isporučujemo građanima. Znači, sigurno bi bio gubitak na godišnjem nivou preko 60 miliona eura.
Nebojša Dožić iz Kapa kaže da su raspoloženi za pregovore, ali da ne gase oni Kap, već Elektroprivreda.
Energija ima dovoljno za sve u Crnoj Gori, uključujući Kap, jer kad smo pravili ugovor, oni su nam dali samo 70 megavata i mi smo smanjili proizvodnju da bi dobili energiju iz domaćih izvora.
Također možete čuti kako je presudu na 100 godina zatvora optuženim pripadnicima Državne bezbjednosti Srbije za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije prokomentarisala Ivana Stefanović iz Fondacije Ćuruvija.
Konačno poruka suda da napadi na novinare ne mogu da prolaze nekažnjeno i nadamo se da će ona značiti jedno ozbiljnije shvatanje svih napada, pritisaka i pretnji novinarima koji se i dan danas suočavaju sa veoma, veoma teškim uslovima rada kao što su bili i u vreme kada je Ćuruvija ubijen.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će biti održani u nedjelju u Cetinju, Mojkovcu i Petnici počinje danas u ponoć. Prema podacima opštinskih izbornih komisija, pravo glasa ima skoro 27.000 građana ukupno. Na Cetinju je potvrđeno 8 izbornih lista, a glasačko pravo ima oko 13.700 birača. U Mojkovcu će učestvovati 6 izbornih lista, a glasačko pravo ima 6.800 birača. 7 izbornih lista učestvovaće na izborima u Petnici, na kojima pravo glasa ima oko 6.200 birača. Biračka mjesta biće otvorena u nedjelju od 7 sati do 20 časova. Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može da nastavi provjeru da li postoje osobe sa biračkog spiska u Crnoj Gori koje su upisane u biračke spiskove nekih drugih država, saopštili su iz tog resora. Iz MUP-a su kazali da su postupajući po zahtjevima i dostavljenim spiskovima osoba koje su navodno upisane u birački spisak Crne Gore, ali i drugih država, dobili mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. MUP ne može nastaviti postupanje po spiskovima u cilju poštovanja imperativnih odredbi propisa o pravu na zaštitu ličnih podataka, međunarodnih principa i standarda i zaštite svakog građanina Crne Gore i njegovog prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka, kaže se u saopštenju. 7 osoba je uhapšeno u petak u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da su počinili ratne zločine protiv civila bošnjačke nacionalnosti. Tokom rata 90-ih godina objavili su policija i tužilaštvo. Policajci Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su ove osobe na području Bijeljine i Sokoca u BH entitetu Republika Srpska, saopšteno je iz agencije. Osumnjičeni se terete da su kao pripadnici policijskih struktura Republike Srpske učestvovali u ubistvu 22 osobe bošnjačke nacionalnosti, među kojima je bilo 7 djece i 8 žena u mjestu Balatun kod Bijeljine, objavilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Među uhapšenima su i osobe koje se terete da su direktno učestvovale u egzekucijama žrtava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon o privremenom finansiranju vladinih agencija do 18. februara, čime je izbjegnuta blokada vlade tokom sezone praznika. Zakon je usvojen samo nekoliko časova prije obustavljanja finansiranja, koje je bilo predviđeno za danas. Obustavljanje bi značilo da bi milioni radnika ostali bez plata pred katolički Božić i Novu godinu, a muzeji i parkovi bi bili zatvoreni tokom praznika. Grupa republikanskih senatora zaprijetila je da će spriječiti usvajanje predloga zakona o finansiranju u znak protesta zbog Bidenovog zalaganja za obaveznu vakcinaciju na nivou SAD-a protiv COVID-19 za zaposlene u velikim kompanijama. Međutim, demokrate su spriječile njihov pokušaj da ulože amandman za zaustavljanje inicijative o vakcinaciji. Ujedinjene nacije apeluju na rekordnih 41 milijardu dolara za pružanje pomoći za spasavanje 183 miliona najugroženijih ljudi u 63 zemlje. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova upozorila je da će za više od 24 miliona ljudi u Afganistanu, 65% stanovništva zemlje, biti potrebna pomoć za opstanak, uključujući oko 9 miliona ljudi za koje se očekuje da će biti na ivici gladi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Da li će doći do gašenja kombinata aluminijuma zbog visokih cijena struje koje bi od 1. januara trebalo da plaćaju Elektroprivredi Crne Gore? Spor između KAP-a kao privatne kompanije i državne elektroenergetske kompanije nastao je kada je Elektroprivreda saopštila da u narednoj godini zbog rasta cijena struje na evropskim berzama ne može KAP-u isporučivati struju po cijeni od 45 eura po megavat satu, kao do sada već 15% niže od berzanske cijene, koja je trenutno 250 eura. KAP odbija tu ponudu i prijeti gašenjem fabrike, čime bi bez posla ostalo oko 500 ljudi. Lela Šćepanović.
Spor između Elektroprivrede i kombinata aluminijuma Podgorica nastao je oko novih cijena struje koje je Elektroprivreda ponudila od 1. januara umjesto dosadašnjih 45 eura po megavat satu. KAP nudi da plaća struju 15% nižu nego na evropskim berzama. KAP godišnje od Elektroprivrede dobio oko 600.000 megavat sati struje i ukoliko bi je dobio po dosadašnjim cijenama, državna energetska kompanija bi, tvrdi generalni finansijski direktor Miro Vračar za naš program, imala ogromne gubitke.
Tim postupcima bi bili pogođeni svi građani Crne Gore, jer Elektroprivreda ne bi mogla da snosi takav teret, već bi morali prevaljivati taj teret na cijenu električne energije koju isporučujemo građanima. Znači, sigurno bi bio gubitak na godišnjem nivou preko 60 miliona eura.
Vlasnik KAP-a od avgusta ove godine, kada je fabrika poslije 8 godina izašla iz stečaja, je nikšićki biznismen Mreselin Pejović. Njegova kompanija Uniprom je u julu 2014. godine na javnom tenderu za 28 miliona eura kupila imovinu KAP-a u stečaju. KAP je zbog poskupljenja struje najavio da će od 15. decembra početi sa programiranim gašenjem fabrike, čime bi bez posla ostalo od 400 do 500 zaposlenih. Predstavnik KAP-a Nebojša Dožić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne gasi rukovodstvo fabriku, već Elektroprivreda Crne Gore.
Oni raskidaju ugovor i oni gase kombinat aluminijuma. Mi svakako ne želimo ono što oni pričaju, što nije istina, da se kombinat, da će zbog kombinata aluminijuma da se poskupi struja za građane. To niko od nas neće. Ugasit ćemo ga, ali ne gasimo ga mi, gasne gore. I nije istina da uvoze energiju. Energija ima dovoljno za sve u Crnoj Gori, uključujući KAP, jer kad smo pravili ugovor, oni su nam dali samo 70 megavata i mi smo smanjili proizvodnju da bi dobili energiju iz domaćih izvora. Ne znam zašto pominju sad uvoz.
Najviši državni zvaničnici i resorno ministarstvo kapitalnih investicija su pozvali kompanije na dogovor oko cijene struje, a iz Elektroprivrede kažu da su spremni da pregovaraju. Najavu gašenja fabrike ovako ocjenjuju.
Mi to shvatamo kao jedan pritisak na elektroenergetski sistem od strane Uniproma, koji je već duže vremena narikao na jedan, najda kažemo, povlašćeni status.
Dožić objašnjava.
Mi ćemo razgovarati sa Elektroprivredom, ali moram da vam kažem da u odnosu na njihove sadašnje nastupe nisam baš neki optimista, ali svakako ćemo sjesti da razgovaramo.
Oglasili su se saopštenjem i radnici KAP-a i naveli da su neprijatno iznenađeni odnosom državne Elektroprivrede i nadležnih ministarstava prema, kako kažu, najvećem industrijskom pogonu u Crnoj Gori. Oni dodaju da ako Elektroprivreda i Uniprom ne postignu dogovor oko struje, oni neće, kako kažu, učestvovati u planskom gašenju KAP-a, što znači, navode, da se KAP može ugasiti jedino havarijski, uz posljedice koje takav potez povlači, zaključili su u saopštenju. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je KAP privatna kompanija od 2005. Aktualni spor između novog vlasnika KAP-a, kompanije Uniprom i Elektroprivrede Crne Gore, ovako komentariše.
Ono što bi sada trebalo se desiti, što pred vladom Crne Gore, znači kao većinski vlasnik Elektroprivrede i pred samom državnom kompanijom, jeste odluka da li će nastaviti na štetu građana. Sasvim očito da uvozi struju koja je mnogo skuplja od one koje prodaje kapu, ili će jednostavno kombinat aluminijuma morati da se stalazi za struju, da svoje poslovanje konačno uskladi sa onim što su tržišni principi i jednostavno više ne ucjenjuje, odnosno privatni vlasnik aluminijuma više prestane da ucjenjuje građane Crne Gore i državu Crne Gore sa tim nekim gašenjem same fabrike, otpuštanjem radnika i sličnim stvarima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Samit predsjednika vlada Centralnoevropske inicijative, čiji je domaćin premijer Zdravko Krivokapić, održan je danas u Budvi u online formatu. Usvajanjem mape puta za zdravlje na Zapadnom Balkanu, učesnici su se založili za zatvaranje zdravstvenog jaza regiona u odnosu na Evropsku uniju i postizanje ciljeva održivog razvoja. Evo što je tim povodom kazao premijer Zdravko Krivokapić.
Baš na Zapadnom Balkanu imamo kraći životni vijek građana, veću smrtnost djece i majki i da stanovnici ovog regiona više troše na zdravlje od svog ličnog dohotka u odnosu na ostali dio Evropske unije. To govori da uvijek prisutna težnja ka blagostanju je nešto što mora da se uravnoteži, jer juče ste možda imali priliku da čujete da 1% ljudi drži 39% svih resursa svijeta. To govori da ta izražena nejednakost, a vi znate da je naš životni vijek svakako ograničen, ne služi kao dobar primjer solidarnosti. Solidarnost se pokazala kao mjera pandemijskog djelovanja na globalnom nivou i upozorila sve nas da kriza koja dolazi nije usamljena, nego da posle jedne krize kao uvijek dolaze i druge krize. Bi bili otporni, moramo da imamo i adekvatna reagovanja koja su više solidarna, koja smanjuju taj jaz, kako bismo uspostavili sistem koji će doprinijeti da se jazovi smanje, da zdravlje bude mjera koja je vezana za sve nas, jer kako vrijeme bude prolazilo, imat ćemo odrednice koje se tiču sljedeća četiri elementa. Zdrava životna sredina koju permanentno ugrožavamo, zdrava hrana koju sve manje imamo i to direktno utiče na zdravlje svakog čovjeka, a ako nemamo adekvatan odgovor zdravstvenog sistema koji može jedino biti dobar ako imate dobru ekonomiju, onda smo svi u problemu.
Bio je to premijer Zdravko Krivokapić na samitu predsjednika vlada Centralnoevropske inicijative.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijeće specijalnog suda u Beogradu izreklo je ukupno 100 godina zatvora bivšim pripadnicima državne bezbjednosti Srbije zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Kazne od po 30 godina izrečene su tadašnjem načelniku državne bezbjednosti Radomiru Markoviću i šefu tadašnjeg Beogradskog centra DBA Milanu Radonjiću, dok su optuženi Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni na po 20 godina zatvora, kao i u prethodnom suđenju koje je na ponovni postupak vratio apelacioni sud. Po ovoj presudi neposredni izvršilac ubistva je neidentifikovana osoba koju su Romić i Kurak prenosili informacije o kretanju Ćuruvije toga dana. Izvještaj Predraga Uroševića.
Predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić izjavio je nakon izricanja presude da je zadovoljan ukupnom kaznom od 100 godina zatvora.
Ovo je veoma važna poruka, prvenstveno za porodicu, za kolege Slavka Ćuruvije, ali i za sve novinare u Srbiji. Nikada se ne sme dozvoliti da novinar bude ubijen zbog svog posla ili da država izvrši ubistvo zbog očuvanja vlasti.
Istraga o ubistvu novinara i izdavača Slavka Ćuruvije počela je 2001. godine, za vrijeme vlade ubijenog premijera Zorana Đinđića. Prvo suđenje za ubistvo Ćuruvije počelo je u junu 2015. godine. Advokat Slobodan Ružić, koji u postupku zastupa decu Slavka Ćuruvije, Jelenu i Radeta Ćuruviju, rekao je da su oštećeni zadovoljni donetom odlukom.
I očekivali smo da će sud zauzeti isti stav kao prethodni put. To zbog toga što u ponovljenom postupku nije izveden ni jedan novi dokaz, tako da nismo ni vidjeli razlog zašto bi sud promenio svoju odluku. Mi očekujemo da će ovaj put prvostepeni sud da da malo detaljnije obrazloženje.
Advokatica okrivljenih agenata državne bezbednosti Milana Radonjića i Ratka Romića, Zora Dobričanin, izjavila je pred sudom nakon izricanja presude da je na suđenju čula nešto novo.
Sud je nesumnjivo utvrdio preuzimanje novčane pomoći od strane pokojnog Slavka Ćuruvije. Pratite trag novca, možda ćete naći i ubicu. Apsolutno je jasno da ubice Slavka Ćuruvije nisu danas bile u sudnici, niti su na optužnici ni u izreci ove presude.
Ivana Stevanović, izvršna direktorka Slavku Ćuruvija fondacije, koja radi na promociji i unapređenju slobodnih, nezavisnih i odgovornih medija u Srbiji, izjavila je da je u ovom slučaju svaka osuđujuća presuda dobra presuda.
Ona je pokazala da sud nema dileme, da su izvedeni dokazi zapravo dokazali da postoji taj kriminalni deo bivšeg resora državne bezbednosti i praktično država. I to je nešto što smatramo jako značajnim korakom u suočavanju sa zločinima iz 90-ih. Smatramo da je ovo važan dan ponovo za porodicu, prijatelje i kolege Slavka Ćuruvije, ali isto tako mislimo ili želimo da se nadamo da je ova presuda i konačno poruka suda da napadi na novinare ne mogu da prolaze nekažnjeno i nadamo se da će ona značiti jedno ozbiljnije shvatanje svih napada, pritisaka i pretnji novinarima koji se i dan danas suočavaju sa veoma, veoma teškim uslovima rada, sličnim kao što su bili i u vreme kada je Ćuruvija ubijen.
Nakon ove presude moguća je žalba, ali apelacioni sud ovu odluku može samo da preinači ili potvrdi. Nije moguće ponovo pokretanje spora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Osam porodica sa 14 članova iz Turske ove godine dobilo je status izbjeglica na Kosovu, za koje advokati navode da su povezane sa pokretom Hizmet, koji je Ankara proglasila terorističkim, a njegovog lidera, Fethullaha Gulena, optužila za organizovan pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. godine. Prilog Sandre Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednom osobom koja je na Kosovu dobila status izbjeglice i koja je potvrdila da se protiv nje u Turskoj vodi politički progon. Ova osoba nije želela detaljnije da govori na tu temu i zatražila da se njen identitet ne otkriva, te da se na Kosovu ne osjeća bezbedno. Kosovo je u martu 2018. godine uhapsilo i deportovalo 6 turskih državljana koji su radili u privatnoj školi Mehmed Akif u Prištini. Pre hapšenja i deportacije im je oduzeta boravišna dozvola na Kosovu. Svi uhapšeni su umeđu vremena u Turskoj osuđeni na ukupno 56 godina i 7,5 meseci zatvora. Njihovo hapšenje i deportacija su predmeti istrage u specijalnom tužilaštvu Kosova zbog sumnje da je proces propraćen desetinama prekršaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova su za Radio Slobodna Evropa naveli da strani državljani dobijaju pravo na status izbjeglice na osnovu zakona o azilu i na osnovu međunarodnih konvencija. Prema zvaničnim podacima, tokom prošle godine 28 turskih državljana podnelo zahtev za dobijanje statusa izbjeglice na Kosovu. U 2019. godini ih je bilo 27, a u 2018. 76 zahteva. Na osnovu informacija koje ima Radio Slobodna Evropa, neke od ovih osoba su se izjasnile kao pristalice pokreta Fethullaha Gulena, koje već dugi niz godina žive u egzilu u Sjedinjenim Državama. Strani državljani ili osobe bez državljanstva na Kosovu mogu da dobiju status izbjeglice ukoliko ispunjavaju kriterijume za tako nešto. Također, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova na osnovu zakona nekoj osobi dodeljuje i boravišnu dozvolu čim dobije status izbjeglice. Boravišna dozvola traje najmanje 3 godine uz mogućnost produžetka. Na osnovu zakona status izbjeglice može da bude i promenjen ukoliko za to postoje razlozi, odnosno ukoliko neka osoba ugrožava državnu bezbednost ili javni poredak. Iz MUP-a navode da ima još zahteva za status izbjeglica koji su u procesu razmatranja. Advokat za Kosova Ljeotrim Sulja, koji pruža pravnu pomoć državljanima Turske, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je od 2018. godine do sada pomagao ili savjetovao preko 150 turskih državljana oko procedura za dobijanje statusa izbjeglice. Zajedničko za te osobe jeste da su bili članovi ili su na neki način bili povezani sa Gulenovim pokretom, a koji se u Turskoj smatra terorističkom organizacijom. Zbog toga su bili proganjani kao i stotine hiljada drugih članova u Turskoj, rekao je Sulja. Direktor Saveta za zaštitu sloboda i ljudskih prava iz Prištine, Bedžet Šalja, navodi da državljani Turske koji su stekli status izbjeglice treba da se osjećaju bezbedno na Kosovu. Oni su bezbedni, mogu da naprave grešku jedino ako zloupotrebe boravak na Kosovu, ukoliko odu u Crnu Goru, Srbiju ili Albaniju. U putu mogu da budu uhapšeni, izručeni ili kažnjeni, kaže Šalja. Državljani Turske koji su dobili status izbjeglice na Kosovu žive u privatnim kućama, a ponekad su i pod nadzorom organa za sprovođenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Osam porodica sa 14 članova iz Turske ove godine dobilo je status izbjeglica na Kosovu, za koje advokati navode da su povezane sa pokretom Hizmet, koji je Ankara proglasila terorističkim, a njegovog lidera, Fethullaha Gulena, optužila za organizovan pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. godine. Prilog Sandre Cvetković.
Trenutno u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine postoji samo pravilnik o alkoholnim pićima. Muzafera Kalabušić, predsjednica je radne grupe za izradu navedenog zakona ispred spomenutog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa je kazala da se proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Prema procjenama ministarstva, više od 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine tržišno je nekontrolirano. Marijan Šimić, koji živi u Gradačcu, općini na sjeveru Bosne i Hercegovine, je poljoprivrednik. Ima oko 150 stabala šljive, a kazna za destilaciju naslijedio. Kaže da je znao ispeći do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem plivu i da je pokisalim. Znači, prevezem tamo moje kazan, usput ću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći stati u kraj.
Republika Srpska je krajem 2015. godine donijela zakon o jakim alkoholnim pićima kojima je regulirana ova oblast. Prema ovom zakonu, svako za vlastite potrebe može proizvesti alkohola koliko god želi. Nadležni inspektor u tom entitetu može mu oduzeti alkoholno piće i kazniti ga novčanom kaznom od 250 do 750 eura ako izlaže, oslužuje i prodaje ono što je proizveo za vlastite potrebe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede su istaknuli kako oni koji peku rakiju u federaciji neće biti registrirani kao akcizni obveznici, odnosno plaćati poseban porez, niti je predviđeno da se ograniči proizvodnja fizičkim licima. Razlika između ovog prijedloga zakona i onoga u Republici Srpskoj kažu, možda jedino u tome što su predložili da se proizvođač koji proizvode za vlastite potrebe više od 50 litara rakije godišnje trebaju upisati u registar proizvođača koji bi se uspostavio. Kažu da su se pri pisanju prednacrta zakona vodili i propisima susjednih zemalja i Europske unije. Hrvatska je, na primjer, pečenje rakije uskladila sa zakonodavstvom Europske unije, regulirala ga zakonom o trošarinama. Svi proizvođači moraju se registrirati. Vlasnici kotlova za pečenje plaćaju paušal od oko 25 eura godišnje na kotlove od 100 i više litara. Svako domaćinstvo pak može proizvesti 50 litara alkoholnog pića, na primjer rakije, ili 20 litara čistog alkohola za vlastite potrebe. Taj alkohol se ne smije prodavati. Za sve veće količine plaća se porez koji iznosi oko 6 eura po litru. Proizvođači i vlasnici kotlova moraju na kraju godine otići do najbliže carne te prijaviti pečenje rakije kao i količine koje su proizveli. Sena Davdičević iz Gradačca je zaradio penziju, a rakiju peče, kako je naglasio, za sebe, rodbinu i prijatelje. On smatra da u Bosna i Hercegovina ima i prečih stvari.
Oni će uvode porezi na smrt, znači ne isplati se ni umirat više. A šta je to? Međutim, nisam to tako ozbiljno shvatio, prvo iz jednog razloga. Zato što prvi razlog je što smatram da nećemo nikad ući u Europsku uniju. Sa ovakvim političarima, sa ovakvim mentalitetom ljudi koji nas vode, nema ništa. Ima mnogo, mnogo prečih stvari koje će se najvjerojatnije buntom morati rješavati,
a kamoli ovo. Mislim da je iluzorno sad zaista o tome priča da u ovakvoj situaciji kad se ljudi bore za opstanak, za život, za sve živo, da razmišljati o takvom zakonu je po meni iluzorno.
Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da se zakonom o jakim pićima, osim proizvodnje, želi urediti registracija, kvaliteta i zaštita geografskih oznaka, deklariranje i promet jakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja. Slično kao što je urađeno zakonom o vinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan imenovao je novog ministra financija nakon što je Lutfi Elvan odstupio sa tog mesta zbog zabrinutosti oko inflacije, kolapsa lire i vladine ekonomske politike. Smena zvaničnika ukazuje na produbljivanje raskola u administraciji zbog Erdoganovog insistiranja na smanjenju kamatnih stopa, što može da bude visoko rizično kockanje uoči izbora 2023. pišu svetski mediji. Lutfi Elvan, koji je smatran posljednjim preostalim glasom ekonomske ortodoksije u kabinetu turskog čelnika, tražio je da bude razrešen dužnosti, piše Financial Times. Ostavka je usledila pošto je Turska centralna banka najavila povratak kontroverznoj politici intervencije na valutnim tržištima u pokušaju da smiri pad lire uprkos ograničenim deviznim rezervama. Lira je od početka septembra izgubila skoro 40% vrednosti jer je Erdogan, kao kako ističe Londonski list, večiti protivnik visokih kamatnih stopa, pritiskao centralnu banku da ih više puta smanji, snizivši referentnu stopu na 15% uprkos godišnjoj inflaciji od blizu 20%. Taj pristup podstakao je upozorenje ekonomista da vlada rizikuje brzi rast inflacije i finansijsku nestabilnost. Turska lira oslabila je nakon objave o odlasku zvaničnika koji se ne slažu sa Erdoganovim prioritetima usled sve veće zabrinutosti zbog vladine ekonomske politike, ukazuje Bloomberg. Elvan se usprotivio smanjenju kamatne stope, rekli su ljudi upoznati sa stvarima, govoreći dva dana pre nego što je Centralna banka 18. novembra snizila referentnu kamatu treći mjesec za redom. Elvan je pozvao svaku instituciju da učini svoj deo u okviru vlastitog mandata, kako bi ukrotila povećanje cena. Dan kasnije, dodaje Bloomberg, Erdogan se u parlamentu obrušio na prijatelje koji još brane visoke troškove zaduživanja. Fotografija na kojoj se Elvan ne pridružuje aplauzu predsjedniku dok je govorio, proširila se društvenim mrežama. Turska centralna banka pokrenula je 1. decembra prodaju deviznih rezervi nakon što je lira dostigla nove minimume, dok se stanovništvo bori sa sve većim cenama hrane, goriva, lekova i druge robe, ukazuje Wall Street Journal. Intervencija centralne banke pokazuje da turski zvaničnici vide liru u kolapsu kao potencijalni izvor širih ekonomskih i političkih problema, ističe američki list, dodajući da se u posljednjih dana protesti izbili u nekoliko turskih gradova na kojima su demonstranti pozivali Erdogana da podnese ostavku. Erdogan stavlja svoj politički život na kocku rizičnom opkladom da će smanjenje kamatnih stopa preokrenuti negativne rezultate istraživanja javnog mnjenja, uprkos tome što birači već plaćaju veliki ekonomski danak, ocenjuje Reuters. Istraživanja pokazuju da je popularnost Recepa Tayyipa Erdogana na najnižem nivou posljednjih 6 godina, dok pojedine ankete navode da bi u slučaju održavanja predsjedničkih izbora u ovom trenutku Erdogan verovatno izgubio.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. U ponoć počinje izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će biti održani u nedjelju u Cetinju, Mojkovcu i Petnici. 7 osoba je uhapšeno u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da su počinili ratne zločine protiv civila bošnjačke nacionalnosti tokom rata 90. godina. Kongres Sjedinjenih Država usvojio zakon o privremenom finansiranju vladinih agencija, čime je izbjegnuta blokada vlade. Ujedinjene nacije traže 41 milijardu dolara pomoći najugroženijima u svijetu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.